mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobeli eye pona sango na lokota la Lingala utulo la kala America awa na Washington DC mbote ya bino banso mpoko ya ilamu peboye ibolamu na sango ya mokililelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique na sango ya mokililelo tukolobela mingi mingi makambo maye. Na ekolo Kongo Demokratiki ba imboka ba ibasala kamosala ya bolobi mbisi na ebale ya Kongo na ingumba ya Matadi balobi yete bazali na makoki ya kuleisa bana ya Kongo mpe ba imboka ya ingumba Matadi mbisi ya mai na lolenge estengeli.
Sala ya peche soki pitena leta ate misi na peche ba bloko kola ba vivre fena to bandoli angote.
Na Bukavu mpona mbala ya mibale ebale ya Ruzizi oyo ezaliko sala ndelo kati na Rwanda e katamaki na biteni mibale na bokwi ya ngomba moko na ngambu ya Rwanda.
Pero oui, c'est vrai, c'est une information.
Denge tolandaki mokoro yamine yi ya poso moleki Dr. Arthur Mukana a ko lobela biso lisusu nini epesaka kanser ya koli ya uterus e pai ya basi lelo azali kokoba ko lobela biso lisusu lisololina makambo maimanso to ko lobela yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda bansango na biso na bokuse na Edi Isango.
Bela ya bokingi ya langi ya mosaka tu alerte jaune bokami pou Itali botumbuki bo volcan Niragongo. Observatoire volcanologique ya Goma OVG et Bwakimbela yango et singi na bavandi ba Goma pendinga nzinga kozala na angede e bakisi eti e muni makambo ko salama na ngambo ya volcan ya Nyamulagila. OVG et singi pe e kingi pona etando ya mazuka e pai oxygène ezali mingi te na mabeli banganga mayele na maimatali volcan ba lobi e koki kumi makufa mupipe mabe mozali ko bima na madusu ya mabeli mae mauti na mabuli na mabuningani na mabeli mupipe mwa COD yango elikin de lo indi mama elobi OVG baye bazali ebisika bakima bitumba batiama pene na mazuku ba singami e kingi mingi OVG ezali pe kokoba kotala nini ezali koleka na volcan ya Gongo pe Nyamulagila. Ba mai mai zomi na mwambe ya kanjenga ba mizungisi na maboko ya mampinga maikolo Kongo Demokratika FRDC na mambasa na Ituri bozungisi pe bibundeli bwa bangulo kula manduki AK-47 zomi na motuba PKMP lance roquette moko. Bato basato bakufi uta mokolo mwa misatu ya sanza eye ya misatu na bokono boko boyebani nanu tiki nusika na lokalite ya Nadau na kilometre tuku mwambe na mitanu na centre ya Nyangara na etuka ya Otweli. Mukambi ya société civile bienvenue a Kumbamnu a lobi eti ba kuni ba zali kubimaka mbuma na nzoto bato peni na tuku mibali ba si ba zomi na yangu ba bale kati na bangu bazalaki ya libota moko ba kuni ba tali bongo na konzi batali batali bongo ba bo kolongono bo nzutu bandimi kolanda radio kapi ete ba koni bazali kokomaka na l'hôpital pona yango kasi société civile et pamili ba konzi kuzanga kupesa lisungi la ndenge esengeli. Masasi mabetami lelo na Kinshasa na komini ya Limete na quartier Kwele eye ebenga maka paka juma bayi pulusu balobi ete ezalaki matata kati na basoda ya force spéciale ya mampinga bayi bazalaka na libanda li mpepo ya ndolo na bayi pulusu sango yango sango yosu epesa mipe epesa mite na bayi pulusu nzo kande bato basusu balobi ete basoda ba force speciale ba meka kinde kubutula na makasi moto moko bayi pulusu bakangaki. Médecins sans frontières et Pameli Bitumba Basimba Manduki ya Bakodeko ba funda maki ko sala mposo moliki na l'hôpital Lonenle ya mboka Drodo na Djugu na Ituri. Mukoni moko akufaki na masasi ma Basimba Manduki. Abubakar Mbalo mukambi ya MSF akunduli ete Basimba Manduki baye ba punzaki l'hôpital yango pe l'hôpital yango kino sika ezali kukoka kosala te. Fondation eye ezali na nkombo ya mokonzi ya kala ekolo Congo Democratique Nkondo Laurent Désiré Kabila esakoli eti bayi bokingi ba demiapa misala mia bokingi memampinga ba kota ki nanda kwa musala na yangu pe ba mimaki ba saliba yangu pe ba punzaki biloko Jeannette Kabila mokambia Fondation Laurent Désiré Kabila a lobi na liebisi eti ezali mbala ya misato makambo malolenge lona masalama pe bo koti na ba sali na esika yango Jeannette Kabila oyo azali mwana ya Nkondo Laurent Désiré Kabila pe lipasa ya Joseph Kabila mokonzi o ya kitana ki natatane na pubu konzi a yibisi iti bayi bukingi ba memaki biloko loko la ba ordinateur ba USB telefone misolo pe biloko misusu.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na ekolo Congo Demokratiki bayimboka baye basalaka mosala ya koloba mbisi na ebale ya Congo na ingumba ya Matadi balobi ete bazali na makoki ya koleisa bana ya Congo mpe bayimboka ya ingumba Matadi mbisi ya mayi na lolenge sengeli kasi balobi ete bazali na nkokoso ya kosala mosala ya kolobo po bazangi bisaleli biye bibongi po na mosala na bango na yango babwaki mbela na bakonzi ya mbula Matadi mpe bato banso bazali na makoki mpe misolo bolai na sango eye ya step panzu.
Bayimboka balobi mbisi na ebale ya Congo na engumba ya Matadi balobi ete bango bazali na makoki ya kolelisa bana Congo nyonso to bayimboka ya Matadi ngombisi ya mai oyo isengeli pona bango pona kopesa bango bokolongono bwa nzoto ya malonga kasi babwaki mbela na mbula Matadi tope na bato nyonso oyo bazali na makoki ya kotia misolo na bango pona kopesa bango ndingisa ya kosala musala yango na ndenge moko esengeli lokola kos somba ba petit bateau to ba hors bord e ko pesa bango makoki ya koloba e ka ba lobi mbisi
musala ya pêche soki pena l'état a tie mis na pêche ba bloko kola ba vivre fana to ba ndoli yango te soki pena l'état tie mis a je biso ba pêche a je ba bateau de pêche to za ko pêche ba sali ba chambre froide ba biso na musala to za ko travailler par mois ba zo futa biso biso na Congo mobinga o to ko lia ba formalité mais ba matériel oyo to za nango eza moki to za ko luka na ba pagai tete nina kusuka awa me kusuki nuka kanjala mkuse pona nini mwale transfer ezate ba angel ukola ba orbor ukoli kukoza ba orbor deplase muke uzae msuna ba congelateur nina kata buatu uzeo ba mbisi uzae kutia na congelateur ero ye na uzae kufurni uzala bien ekole sa peye population me leta na biso tala ka biso te
na eske bozo ka mbisi una facilite nyos
ba mbisi tuzo ka una facilite nyos ba mwende ezate
soki mutumoko buya zana mbongo na yalo biete a kreye entreprise ya peche eske bini pour que ça la entreprise est bon
mutu oyo amonike wi nga naza d'accord pona kosuba ba pêcheur o bazana Matadi na lingina na sala eloko moko bo ipo pêcheur nyonso bazana Matadi a se retrouver c'est normal na ba payer bele chez total il cherche na ba za mai za pêche bazo vivre pa bazale mais pourquoi pas biso na Congo exploitation o biso to sala o to exploiter za mukeke o za na mai parce que ba matériel za muke moins de facilité ya kosuba ba matériel wana za te
na ngambo ya Bula Matadi docteur Boniface Mpanzu Mbumba chef de division provinciale ya pêche et élevage à Lobiboye.
Na o itali bolobi mbisi na lolenge ya maboko ezana misaleli oyo ebongi na lolenge ya bolobi mbisi wana na yango tuzoko bunda na koyeba misaleli oyo singeli pona bango esina mona misaleli oyo basalelaka tuzoko sala nyonso kote balongwa na bolobi mbisi na ndenge ya mboka kote bayeba na koloba mbisi na lolenge oyo esengeli
bosimba ete balobi mbisi na ebale ya Kongo na engumba mateji bazali na mkokosu ya kolwa esika ya kubomba ya bango ba pirogue kashikutu kompani oyo babengi MGT yango ekanisi bango esika ya kubomba ya bango biloko pe bisalili na yango mbela na bango balobi ete na mbula matari ate na bango likambo yango pati bango bazali bana mboka pe kolelisa bana mboka mbisi ya ebale ya Kongo. Uta matadi pefi mpanzu mpona lolaka lwa Amerika
na Bukavu mpona mbala ya mibale ebale ya Ruzizi oyo ezali kosala ndelo kati na Rwanda katamaki na biteni mibale na bukwi ya ngumba moko na ngambo ya Rwanda. Situation to makambo oyo esali mpela makasi na quartier Kazaro, Panzi, Pe Buozi, Bandako, Kuzinda, na Mai, Pe Bobungi, Yabiloko, Bayimboka, Bazaliko, Banga, Likambolie, Likokiko, Pesa, Bangunanzela, Yakukatisa. Jeremy Kuima, Ponabolaye ya Sango Eye.
Kolanda litatolie bavandi, likambolie lisale maki na butu ya kotana mokolo mwamosala mibale ya sanza zomi na mibale na ngomba Nyamagana na Rwanda. Mabele maye makwaya ki masila kiko sopana nae bale esala kiko kanga mai koleka. Bae bavanda kapembeni na mai batikali kozua pasi na bomati mai. Toyoka matatoli mabavandi baike. Eza likambo ya solo. Situa e bandaki na butu ngomba na kombo ya Kamagana ekweyaki na mai ya Ruzizi. Mabele makangaki mai mpe mai e bandaki kotonda moke moke baparti na likolo. Situation oyo ekobaki tile landeme na 11h avant ke mai elandanzela ya kala. Marwande bariaki kozwa bamanzanza mabaya pe biloko misusu bizalaki kobima na bandako oyo ezalaki kokwea na mai.
Unaona hizi mashite zote zilikuwa kuyulu makaza roho ile mashite zote zikapotea au miwe tena kwa shiti ilikuwa na kwenye hai kuku ndio vile papa
na tango oyo mai esi elandinzela na yango ya kala kasi lobi bashite nyoso na Ruzizi ebongwanaki laki mpe bandako epanzanaki na mai tosengi bakonzi batale la biso likambo oyo.
Ni faso ke nyumba wa Nyarwanda walikuwa naanza ikukota walikuwa fanele bumolea Rwanda.
President Societe Civile ya quartier Panzi na ngambo na ye ayebisi ete pene nanda kokoto yoko ekotisami na mai asengi bakonzi ya politike mpe ya mapinga kotia basoda na esika iye po banguna ya mboka mupaya bazalate na makoki ya kokatisa mpe kosala bitumba.
L'eau a gonflé jusqu'à ce que elle a causé des dégâts
Ikambulie lisala kibo mati ya mai mpe inondasyon na Panzi, Kazaro, pe Musununu. Banda juru wana, bai Rwanda, baike, babandaki kokatisa na mahuru koyana Kongo, ponzela ezalaki polele. Tosenga kiba konzi la matari mpe mapinga batie la biso basoda na esika iye mpe basoda bayaki. Tozali kokoba kosenga bakonzi ya leta na kopesa lisungi baye babungisi bandako mpe biloko na bango totikali na bobanki.
On a renforcé les mesures sécuritaires, il y a des militaires qui sont là et la population a choisi ces lieux comme
likambolie liaki na tango moko na kokwea ya eteni moko na hotel moko 4 étoiles pembeni ya la Kivu mokolo mwasanza zomi na mibale sanza ya misato eleki poso isato ngomba oyo ya Rwanda na province Changugu ekweyaki lisusu na ebale mpe esalaki mpela ekasi. Uto engumba Bukavu, Jeremy Kuima pona lolaka lwa Amerika, VOA Lingala.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Ndenge to landaki mokolo yamine yi ya poso moleki Dr. Arthur Mukana akolobela bisoli susu eloko nini ekopesaka kanser ya kol ya uterus bayabasi lelo azali kokoba kolobela bisoli susu lisolo lina to landa lisolo na ye na Fatuma Kalala Alimasi.
Nganga, nazo yuka pasi ya wa, nasala nini?
Sopyo za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Na faa kusaya batu koyo bako zwa virus wana, 10 à 15 personnes, donc 10 à 15% du risque on a un oncogène, il y a haut risque oncogène. Et le petit cala l'icône à Paul Wana. Et qu'on va na wana ba année, ba moula, na ba moula, même 5 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, parfois 12, 15. C'est quoi? Ce qui virus wana est persisté, n'y wana. Allez, on est ce qu'on va bâtir ça, facteur moussous, n'y est-il, qu'on bote à ébélé, ce qu'on bâtit 8, 10, 10 fois. On a le virus wana est persisté et oncogène. Et puis, facteur moussous, n'y est-il, niveau socio-économique, il y a fait et tout ça. Mais mine, il faut d'abord que le virus wana est persisté. Après, s'il y a un facteur moussous wana, notamment que bote à ébélé, 8, 7, 8, 10, ou bien infection à VIH, ou bien le facteur de souffrance de la pauvreté et tout ça, ou bien nous sommes en sangani. Allez, mais si vous avez un virus ou un écoute, vous provoquez le transfert. D'accord. Alors, le transfert est un mouquet. Il y a un mouquet à quelques millimètres. Ce qui est un stade où il y a un mouquet localisé au col. Ce qui est opéré, alors, pour revenir à votre question, mécanisme ou émémaka cancer, il y a col, il y a moana. Et vous parlez d'infection. Infection, on a ce qui est aux 80%, on a fait la guérison spontanée. Et puis, au côté de 20, 10, 15%, il y a beaucoup de risque et qui persiste. Alors, mais au PND, nous sommes bâtis par facteur, nous sommes sous Wana, on a outil de l'OBA, mais on a développé cancer.
Matondo mingi, docteur Arthur. Nayoki na ebandeli wana olobi ezali virus moko ezali vraiment fréquent. Ezali fréquent et pesamaka vraiment na mbula nini. Po awa na ba recherche mususu tozali kosala na ba place mususu tozali kotanga. Bazali ko conseiller même na bana oyo ya mikie bambula libwa. Zomina moko, zomina mi balé. Déjà, bazaliko conseille ba parents ko bate la bana na bango na HPV wana oyo outaki kotanga comme virus oyo yaka ko sala ete cancer e ko kako ko botama kwa ko bongwa malakati ya nzoto ya mwasi. Mais mbula nini vraiment na sima combien d'années mutu soki azwaki virus wana eko kiko vanda avant que banda ko se manifeste.
Alors, merci pour la question. Comme na outi ko loba wana, virus wana bazwaka yango na nzela ya par rapport sexuel. Ça veut dire que ce qui mwana abandonné aux autres rapports sexuels, wana c'est quoi commis à risque de développer virus wana. Il y a besoin malade wana. Maintenant, bana yamiké, peut-être question monsieur Segoya après mais j'anticipe un peu. Bana yamiké, elle a la basse surtout, mais même yamibali y a bana yamiké 9, 10, 11, 12 ans, 13 ans. Ce qui m'a nous abandonné aux autres rapports sexuels, c'est on conseille qu'on puisse avoir un vaccin contre le virus ou non. Ce qui n'a pas eu le rapport sexuel, le vaccin est allé. On peut avoir un vaccin de telle sorte que ceux qui abandonnent plus tard le rapport sexuel, ils vont protéger contre le virus ou non. Il y a HPV à risque, à haut risque oncogène. Ça, c'est une première chose. Maintenant, là-bas, il y a une jeune fille, ou bien une jeune maman, ou bien une fille, à partir du temps où on a déjà un rapport sexuel, 15 ans, 10 jusqu'à 55, au-delà de 60 ans, ceux qui ont déjà un rapport sexuel, et là, on peut te conseiller pour éviter maladie, on a déjà dépistage. Le dépistage, ça veut dire qu'avant le cancer ait se manifesté, il y a un mouvement, il y a un lobaki, donc au niveau de la colle, malade est en anouté, mais virus a zawana, a zo persisté, a zo zélation qui va paramètre moussouswana, va facteur moussouswana et hépatisami, pour y faire la cancer. Ce qui va salir moi prélèvement à mouké, possibilité à qu'on monte la présence y a virus et zali. Et il y a deux types maintenant. So, tokokin directement ko kene ko luka virus, il y a HPV wana na ba laboratoire ils ali bien équipé to moni virus wana. Allez, ce qui est au risque, tokomi ko soigner ngo ni ba moyen ya soin et délai les ali soit de manière indirecte tokoki ko prélever ma cellule et ba cellule wana ce qui virus et le cas qui ricolo. Vous voyez bah, que le virus et les cas qui sont là, c'est le noyau. Ou alors, les armes moins chères, plus disponibles à la Mokalamis. Et vous voyez directement ou indirectement, vous voyez que la cellule ou la colle, ils ont accusé. Ils ont dit, mon maman, ils ont dit, na 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 Mutuka oye le kakiawa, eza camion diru, ou eza Mercedes, ou eza Benz, c'est la même chose. Donc, moyen ya ezali, que ce qui te prélevé, cellule, la cellule ya col, moyen ezali, toye ba ke virus, wana le kakiawa, wana ne te bengi dépistage. Et dépistage wana, avantage na moye zani, avantage na moye zali, toye ba ce qui virus wana ezali, ou bien le kakiwana, avant qu'elle se manifeste la cancer, et ce qui te montre que le virus a zawana, ou après quelques mois ou bien une année, a zakakawana, ça veut dire qu'il y a beaucoup de risques qui a persisté à te soigner, parce que traitement moi amiqué, les amours et délais, la cryothérapie, la colonisation et tout ça. Ce qui est le traitement, allez, ou éviter, ou y a que ça la plus tard cancer. Mais malheureusement, la mort à la biseau de dépistage, on a déjà très mal organisé. Il y a dépistage de masse systématique et à la cathé. C'est au niveau individuel, chaque gynécologue, chaque médecin, encore ceux qui ont se rappelé dans l'eau, mais à la carango. Et malheureusement, la conséquence, c'est que le bah, cancer est belé, est belé, est belé. Il y a un travail, il y a une thèse. Et c'est là que justement, la écolo a viré sur la mort. Dans mes travaux de recherche, il y a beaucoup de monde qui dit que, à la Lubumbashi, 80% y a basi ou basan a cancer du col, ou y a qui na hôpital, 82% précisément, y a qui na hôpital avec. Donc, na niveau, il y a cancer, et c'est l'équipe déjà, de côté, ce qu'on opérait, bangouté. Les premiers contacts, dans l'hôpital, malheureusement. Et, parmi, si, on a examiné, qui plus de 1000 femmes, le temps où on a eu ça, la thèse, seulement 1,6% de la salaire dépistage. 1,6%. Ouais. Or, lobby dans ma scientifique que ce qui va dépister cancer et qui va traiter en haut bien avant que se développé, moi ça vous allez guérir 100% risque à pour ça la cancer et ça sous sauter 0% ce qui va dépister en haut avant. Donc et ça, le cancer de col comme vous avez dit au début et ça parmi le cancer oh, ok ce qui va dépister en haut avant et qui va soigner, et fini, et fini, vimobimba, ou ça, le sous-cancer. Ce qui peut faire du soin, il y a local, ou de bien, il traitement, il y a la lésion précancéreuse. Autorité, comme ça, par exemple, cryothérapie, ou bien colonisation. Au tir à la matrice, au bout du pays, au bout moi, après, alors que vous avez dit un cancer, va soigner avant, cancer et fini. Donc, on a dit que au fait prévention. Quelles sont autour de mes prévention? Prévention primaire, comme je dis, la prévention est à l'iboso. Ils ont dit soit vaccin, et puis secondairement, ils ont dépistage. Et puis bon, c'est quoi bazar le cancer? Sauf que au mois avant, prévention tertiaire, ils ont justement pour éviter que le cancer soit éteint. Qui n'a pas de complications dans nous. Voilà le bengi prévention tertiaire.
Matondo bengi docteur Arthur Ndenge Otolo Babongo to Simbiango for Malam. Kasi nanga kina tuna infection oya HPV ndenge tulubila ki ona ebandeli mwana mwasi na mwa mobali pa kokozwa yango ndenge pe olobaki ezali infection moko esalamaka mingi na ba rapport sexuel mais siko epa ya mwana mobali ba risque na yango soki azwi infection wana ekobim ekomonisa mandenge nini et puis soki pe mwana mwasi nde azalaki nango akoki kopesa yango epa ya mwana mobali mais traitement soki esalami kaka epa ya mwana mwasi mpona baoyo bazali en couple ekosuka ndenge nini soki mwasi azwi traitement est ce que mobali pe asengeli azwa traitement ou bien ekozala ndenge nini
merci pour la question wana en fait ne nalobaki ba HPV wana aza ebele ediférence yango na banumero HPV 1, 2, 3 ainsi de suite 16, 18 eza banumero ebele alors ndenge toreduka yango na ba HPV ya haut risque ya redévelope cancer HPV ya faible risque na HPV wana soki pe mobali azwi yango ekoki kopesa ye pe cancer mais comme mobali aza na utérus te aza na matrice te ekoki kopesa ye pe cancer ya baorgane génitaux cancer par exemple ya pénis il y a aussi des cancers qui ont été décrits il y a pénis chez l'homme et qui sont directement liés à HPV cancer il y a anus généralement et nous on a la surtout dans les balles oyo parce qu'on a un rapport sexuel dans les balles les sous bango va développer un peu mingi cancer il y a anus cancer il y a rectum rectum est à partir il y a quatre il y a anus directement lié à HPV wana à haut risque on congère donc mais HPV wana est aussi développé sa cancer et pas il y a les balles alors justement, comme ma deuxième partie a volé là, pour dire moi si bakanya si na infection ana et que et bah soigner, mon bali na il faut aller à l'hôpital, il faut aller à l'hôpital. Bah l'occasion il a zappé na au risque na HPV ana, il y a au risque pour examiner bien malamu na ba partie où ils sont susceptibles de développer cancer. Notamment, principalement, les organes génitaux, ainsi de suite. Au tas, la souris a zappé dans mon bébé, parce qu'il y a début à cancer, voilà. Parce que la souris a zappé dans mon bébé, et qu'il va mourir en moi avant, et qu'il va soigner, et qu'il va la déclarer guéri. Donc, c'est très important, et ça, la relation, voilà, dans le couple. Ou bien, pour être encore un peu plus expansif, il faut que ça demande à ma partenaire sexuel, bien sûr.
Docteur Arthur Mukana utulola kala America boku kikolanda bolai yeli solo eye na vewalingala.com yangonde sukisin sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda bansango na biso na lokota la lingala utulola kala America matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Fatuma Kala la Alimasi boku kikolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux vewalingala lokola Facebook Instagram pe ex botika la malamu nde tokutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utulo lakala America awa na Washington DC boboto o mabota mabino